амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Энэ дэлхий дээр амьдарч байсан хүн төрлөختний нэг нь яагаад бидний энд байгаа болон Есүсийн талаарх баримтанд бусдаас илүү итгэх боломжтой гэдэгт итгүүлэх илүү олон бодтой мэдээллийг үлдээсэн юм болов. Харин өнөөдөр эргэн тойронд маань энэ дэлхий ямар учиртай болохыг бид яагаад энд байгааг болон амьдралын утга учир гэж юу болох талаар хэлж өгөхийг хүсдэг олон төрлийн хүн байсаар л байна. Хэн байна гэж юу? Зороастр байна, Будда байна, Мухаммед байна. Тэд бүгд янз бүрийн шашны удирдагчд байсан хүмүүс. Гэхдээ тэднээс нэг нь өөр. Босд нь бүгд жирийн хүн шиг нас барцгаасан. Тэд өвч булшлагдсан. Тэдний булшиг ухаж тэр бидэн шиг хүн байсан гэдгийг нотлох боломжтой. Гэвч тэднээс нэг хүн өөр байсан. Тэр бол бидний мэддэг Назарын Есүс. Тэр энэ дэлхийг орхин яваа дахиж үзэгдээгүй. Тэр үхснийхэн дараа бүр мөсөн алга болоог. Тэр үхээд хэдэн өдрийн дараа буцан ирж сар гарын хугацаанд энэ дэлхий дээр найзуудтайгаа болон дайснуудтайгаа хамт байсан. Тэгээд тэр энэ дэлхийгээс явж түүний яс үснээс нэг ширхэг зүйлч олдоог. Тэр өөрийгөө бусдаас өөр гэдгээ олон арга замаар баталж ирсэн. Тэр энэ дэлхийг бүтээгдэхээс өмнө байсан бөгөөд энэ дэлхийг сүнсний дараа юу болохыг ч мэднэ. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр бидний мэдэх зүйлээс илүү мэддгээ гэсэн үг. Тиймээс л бид түүний талаар ярилцж байгаа. А бас амьдралын утга учир юу вэ гэдэг асуултны талаар бид ярьсаар байна. Бид бүгдээрээ адилхан хязгаарлагдмал. Хэнийн ч хизээч энэ дэлхийгээс гадагшаа гарч үзээгүй. Тэгэхээр бид юу мэдж чадах вэ? Харин энэ хүн л дэлхийгээс гадагшаа гарч ирсэн. Тэр бидэнд үзэх түн. Би бол энэ дэлхийг бүтээгч нэгнийхүү. Би хизээч үхэж бас амьдрч чадна. Би бас тийхүү үйлдсэн учраас би бол энэ дэлхийн бүтээгч гэж хэлсэн. Үнэхээр тэр тийхүү үйлдсэн. Та бид түүний үхлийг ялан дийлсэн түүхэн бадлагааг үүсгэх гэж оролдох үедээ дав чадахгүй ёс зүйн болон сэтгэл зүйн асуудлуудтай тулгардаг. Бид бүгд мэдээж сурагч байхасан амьлилт гэдэг энэ зүйлийн учрыг олох гэж олон янзаар хичээсээр ирсэн. Игэвчлэн бид энийг эртдэр үед болсон л гэж тайлбарладаг. Гэвтийн та бүхэн нэгдүгээр зуунд болсон энэ үйл явдлын баримт нотлогоог шалгадагч. Үнэн дээр тэр баримт нь латин, грекийн цохилчдын бичсэн зүйлээс илүү хүчтэй баталгаа гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. Түүнчлэн нэгдүгээр зуунд бичсэн зүйлсийг 2000 гаруй жилийн дараа шалгах үед тухайн үеийн гар бичмэлүүдээс илүү баталгаатай гэдгийг анзаардаг. Тиймээс бидний хүрээд байгаа дүгнэлт бол хэрвээ та санаж байгаа бол ярилцаад нэг зүйлтэйгээ тулгарсан явдал. Энэ нь Есүс Христийн амьдралыг батлах, тэдгэр хүмүүсээс илүү бидэн шиг хүн болох түүний үхлийг ялж амилсан тухай юм. Энэ хүн хүссэн цагтаа үхэж бас амилж чадна. Бидний зарим нь амилтын тухай, амилтын түүхэн нотлогыг хараад өөр тайлбар хийх гэж оролддог л доо. Тэдгэр нь ямар тайлбар болохыг та мэдэх бах. Хүн бүр сургуулийн сурагч байхаас л энэ талаар сонсч ирсэн. Магадгүй дагалдагчт нь түүний биеийг авч нуугаад амилсан гэж хэлсэн байх. Тэгвэл тэд маш их мөнгөтэй бас алдар нэртэй болох болно гэж олон хүн бодож байгаа л да. Олон хүн тэгж боддог. Асуудал нь тэд эд хөрөнгөч алдар нэрч олоогүй. Тэд болон тэдний эхнэр хүүхдүүд амнаас ангалдаж, совдлуулж, амьдралын сүрч хавчлаг дөрчсөн. Хэрвээ шавнарын түүний биеийг хулгаалаад худлаа зүйлийн төлөө амиа алдсан бол бидний мэдэх хүмүүсээс хамгийн тэнэг нь болох байсан. Ягаад гэвэл хүн үнэн гэж бодсон зүйлийн төлөө амиа өгдөг. Харин худал зүйлийн төлөө амиа өгөхгүй. Мэдээж таа ч гэсэн тэхэл болно шүү дээ. Хэрвээ та хэн нэгнийг үхлээс амилсан гэж худлаа яриад дэлхийн бүх хүмүүст энэ худал зүйлийн талаар ярьж хүмүүс таныг хавчиж хөөхдгийг чинь алах бол та энэ бүх зүйлийг хийхэн болж бац хүлээгээрэй. Энэ бүхэн худлаа байсан юм аа, худлаа байсан юм. Ийм зүйл үнэхээр болоогүй байл гэж хэлэх байсан шүү дээ. Тийм биз дээ. Харин тэд бол тэгээгүй. Тэд үргэлжлүүлэн "Үгүй ээ, энэ хүн үнэхээр өглөөс амилсан" гэж хэлсээр байсан. Тиймээс л дагалдагчд нь түүний биеийг хулгайлсан гэхэд сэтгэл зүйн болон ёс зүйн хувьд боломжгүй юм аа. Оромчууд түүний биеийг хулгайлсан гэхэд ч бас асуудал байгаа. Ягаад гэвэл хэрвээ оромчууд түүний биеийг хулгайлсан юм бол тэдний христчин хүмүүсийг үгүй хийхин тулд түүний зогцсыг гудамжаар үзүүлэн болон авч явж, "Хар цагаа, та нарын агуу баатар энэ байна. Та нарын бурханы агуу хүчи энэ байна. Тэр зүгээр л та нар шиг хүн байсан байна" гэж л хэлэх байсан шүү дээ. Гэвч үнэндээ тийм зүйл болоогүй. Ягаад гэвэл оромчууд түүний биеийг хулгаалаагүй учраас тэр. Харин бидний зарим нь ингэж ярьдаг л да. Магадгүй тэр зүгээр л ухаан алдчихсан байсан байхаа. Эсвэл тэр үхээгүй байхаа гэж. Оромчууд өөрсдөө түүний үхлийн ялыг гүйцээсэн. Нэг үгээр хэлэх юм бол тэд мэрэгжлийн алуурчд байсан. Тэд дэлхийн хамгийн шилдэг цэргийн хүчин байсан. Тэдний цаазаар авсан хүн заавал үхсэн байдаг. Тухайн үед тэд шалгаж үзээд амьд байвал хөлийг хугалдаг байсан. Харин тэд Иесусийн хөлийг хуглаагүй. Ягаад гэвэл Иесус аль хэдийн үхсэн байсан. Тэд Иесусийн хажуу руу жадар хатах гэж түүний биенээс ус цус гарч ирсэн. Тэгээд оромчууд түүний үхсэн гэдгийг мэдсэн. Харин дагалдагчид түүнийг булшинд хийсэн учраас тэр үнэхэр үхсэн төдийгүй тэр үхсэн учраас амьд байх ямарч боломж байхгүй гэж үзсэн л дээ. Зарим нь түүнийг зүгээр л ухаан алдсан байх гэж хэлдэг. Магадгүй сэрүүхэн агууд тэр сэргээд босож эргэн тойрон алхсан байх л да. Энэ ямарч боломжгүй юм аа. Загалмай цовдлуулж хэдэн цагийн турш цус алдаж хажуу руугаа жадаар сүлбүүлсэн хүн үгүй яаж оршуулгын даавууга тайлж босож яваад агуу амыг тагилсан тэр том чулууг холдуулсан байх уу? Ийм асуулт гарч ирнэ дээ. Тэр хол хол зайтай 14 өөр газар маш богино хугацаанд хэдэн мянган хүмүүст үзэгдсэн байдаг. Есүс амьдрах гэж тэмцсэн зөвхөн хагас амьд байдалтай байсан биш. Харин тэр амьдралдан байснаас ч илүү амьд байсан. Амьлалтанд итгэхээс илүү ухаан алдсан гэх онолд итгэх нь илүү хэцүү. Зарим хүмүүс мэдээж энийг ухаан алдалт байгаагүй гэж хэлдэг л дээ. Магадгүй тэд түүнийг буруу булшин тавьсан бах. Тэгээд тэд буруу булш руу яваад өгсөн. Тэд түүнийг нэг булшинд хийгээд өөр булш руу явсан. Гэтэ энэ булшин нийтийн оршуулгын газар байгаагүй, харин ховын оршуулгын газар байсан. Тэр булшин Риматийн Йосеф гэдэг хүнийх байсан. Йосеф өөртөө зориулж бэлдсэн булш байсан бөгөөд тэнд ганцхан тэр булш л байсан. Тиймээс тэд буруу булш руу явсан байж таарахгүй. Түүнээс гадна түүний үхэл маш чухал зүйл байсан учраас хаан оршуулгатлаар алдаа гарах боломжгүй. Тиймээс Иесусийн амьлалтын талаар түүхэн баримтаас зүгт гарга байхгүй. Жинхэнэ амьлалтын талаарх тайлбараас илүү бусад тайлбарыг сонсоход итгэх аргагүй. Бидэнд байгаа баримтаар Назарын Иесусийн амьлалтын түүхэн үйл явдал нь түүний үхснийхээ дараа бусдад үзэгдсэн байдал баг. Бусдад үзэгдсэн байдал. Иесусийг үхлээс амьдсны дараа бусд хүмүүст үзэгдсэн тоог үзвэл түүнийг үхлээс амьлаагүй гэж хэлэхэд хэцүү. Тэр 13-4 орчим өөр газар бусдад харагдсан байдаг. Тэр нэг дор 500 гаруй хүмүүст өөрийгөө амьд гэдгийг харуулсан хүн. Тэр өөр нөхцөл байдалд ч үзэгдсэн. Бас тэр бусдад харагдаж өөр өөр зүйлс үйлдэж байсан. Та тэдгээр үзэгдсэн явдлыг шалгаж болно. Та түүнийг амьлаагүй гэдгийг батлахын тулд тайлбар хийж болно. Гэтэ мэдээж энэ цаг хугацаа зориулт хэрэгтэй л дээ. Түүний үзэгдлийн тохиолдлуудыг тайлбарлаж, Есүс гэдэг энэ хүн биднээс өөрөө гэдэг талаар би тантай дараагийн нэвтрүүлгээрээ ярилцах болно. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энд оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Дэр доктор Мигмар Сурын, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.